Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sesi ini adalah sesi yang kedua untuk hari Ahad. Kita berganti judul, berbeda tema. Kali ini kita akan membaca keterangan dan penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin jilid 2 halaman 507 sampai 511. Ibnu Qayyim rahimahullah membahas kaifa yumkinu lil 'abdi an tastawi an-ni'matu wal baliyatu indahu fir ridha. Langkah apa yang bisa dilakukan dan ditempuh oleh seorang hamba supaya anugerah dan musibah sama-sama disikapi dengan ridha baginya, ya. Kesenangan dan kesedihan sama, dan ini tingkatannya sangat tinggi. Walaupun demikian, kita semua diajak untuk naik sampai di level yang tinggi. Minimal kita mengerti jalan menuju ke sana. Ada 17 hal yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala supaya sikap seorang hamba selalu ridha dalam keadaan apapun, bukan saja ketika dia senang, bahkan saat susah pun dia ridha. Bukan hanya ketika dia mendapatkan keuntungan, saat kerugian pun dia ridha. Sehat dan sakit, punya dan tidak punya, ya, bisa dan tidak bisa, gagal ataukah berhasil, disikapi sama, yaitu dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 17 hal. Yang pertama, beliau menerangkan annahu mufawwidun. Yang pertama, dalam situasi dan kondisi apapun dia selalu menyerahkan dan memasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sehat, yakin bahwa yang memberi kesehatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ia pergunakan dan dia manfaatkan kesehatan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat jatuh sakit, dia terima dan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya dan yakin itulah yang terbaik untuknya. Tidak akan mungkin Allah menzalimi hambanya. Ketika dia jatuh sakit, dia serahkan kesembuhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti dia berdoa, tidak putus dia berharap, karena mufawwidun ilallahi azza wa jal, dia serahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menerangkan wal mufawwidu radin bi kulli makhtarahu lahu man fawwada ilaihi. seorang hamba yang sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya menerima dengan lapang dada, dia ridha dengan apa yang Allah pilihkan untuknya. Ketika dia sakit, dia terima dengan rela hati, dengan lapang dada. Pada saat sehat, dia tidak lupa diri, karena dia yakin bahwa kesehatan itu Allah yang memberi. Pada waktu berhasil memenuhi apa yang diinginkan, dia yakin bahwa Allah lah yang memberikan. Sekalipun gagal, dia tidak berprasangka buruk, tetap dia rela, lapang dada menerima apa yang Allah pilihkan, yaitu kegagalan. Walasiyama in alima kamala rahmatihi wa lutfihi wa husna ikhtiyarihi lahu. Apalagi ketika seorang hamba menyadari betul bahwa rahmat dan kelemah lembutan Allah itu sempurna, tidak ada kurang, tanpa cacat. Dia yakin dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memilihkan yang terbaik untuknya. Ini poin yang pertama. Dari 17 poin, poin yang pertama ini pun rasanya sudah cukup. Ya. Rasanya sudah cukup. Ya. Seorang hamba yang sudah punya keyakinan terbentuk, kesadaran mendalam bahwa apapun yang terjadi, dia ingat bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat sempurna. Yang Allah tetapkan itu yang terbaik untuknya. Maka sebisa mungkin kita memahami cerita dengan lingkup yang lebih luas, bukan sebatas sepotong cerita yang sedang kita alami. Mengalami rugi dalam suatu bisnis atau usaha, jangan melihat ruginya saja di saat itu, tetapi perluas cara pandangnya, perbanyak sudut penilaiannya, bahwa dari kerugian yang dialami, kita harus mengambil suatu pengalaman dan sebuah pelajaran, mencari sebab yang menimbulkan kerugian agar tidak terulang lagi. Alhamdulillah, bersyukur dia karena kerugian yang dialami masih tercover, terbilang kecil. Dengan pengalaman yang diambil, maka kemungkinan mengalami kerugian yang jauh lebih besar akan terantisipasi. Oh, jangan sampai seperti ini. Kenapa dia mengalami kerugian? Ternyata ditipu sama orang. Iya, hari itu dia ditipu oleh orang. Ruginya 5 juta rupiah. Jangan lihat rugi 5 juta karena ditipu orang saat itu saja, tapi perluas cara pandang. Alhamdulillah, 5 juta yang ditipu oleh orang, sekarang terbuka hakikat orang tersebut, ternyata penipu, tidak bisa dipercaya. Andaikan tidak terbuka saat ini, bisa jadi kita masih percaya, kemudian berkelanjutan, yang akan lebih besar nilainya, bukan 5 juta yang akan ditipu, bisa jadi 7, 10, 12 juta. Itu namanya memperluas cara pandang. Tapi intinya kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah annahu mufawwidun. Dia serahkan dan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibnu Qayyim mengatakan an ya'lama anna kullam minal baliyati wan ni'mati biqada'in sabiqin wa qadarin hatmin. Seorang hamba sadar dan yakin bahwa musibah maupun nikmat anugerah terjadi berdasarkan ketetapan Allah yang telah dibuat jauh sebelumnya dengan takdir yang telah ditentukan Allah untuk pasti terjadi. Itu membuat hati sejuk, pikiran nyaman, hidup terbebas dari beban. Dia sudah usaha ikhtiar semampu-mampunya, dia berdoa memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati, karena dia yakin bahwa semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum dia hadir di dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Aman, nyaman, ya. Dia tidak akan marah-marah, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor, tidak akan putus asa, dia tidak mau menyerah, dia tidak ingin sedih berlarut-larut, berusaha untuk tetap gembira dan bahagia. Karena apa yang terjadi, yang dialami, sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh hari sebelumnya. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, annahu abdun mahmun. Dia sadar betul dirinya adalah hamba yang sebenar-benarnya. Kita itu kan hamba yang berkewajiban menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang Allah cipta. Sadari itu. Yang mengatur dan menentukan bukan kita. Sekali lagi, karena manusia adalah hamba yang sebenar-benarnya. Ibnu Qayyim mengatakan wal abdul mahlu la yaskhatu jirwana ahkami sayyidihi albarin nasihil muhsin bal yatalaqaha kullaha birrida bihi wa anhu. Seseorang yang meyakini posisinya dan mengerti siapa dirinya tidak akan jengkel, mana mungkin marah dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh sesembahannya, oleh zat yang menciptakannya, zat yang pasti-pasti baik, yang pasti-pasti sayang dan cinta kepada hamba yang dia cipta. Kalau demikian, kata Ibnu Qayyim, seorang hamba tentu bisa menerima semua keputusan dengan lapang dada dan penuh dengan keridhaan. Siapa sih kita? Fahami posisi dan derajat diri. Kita itu abdun mahdun, hamba Allah dan makhluknya. Yang mengatur, yang menentukan, zat yang menciptakan kita. Lalu apa alasannya kemudian bersikap tidak menerima? Tidak ada faktor pembenar yang membuat kita berat untuk menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penjelasan dari Ibnul Qayyim dari poin pertama sampai nanti poin yang ke-17 itu beliau intisarikan dari sekian banyak dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau terangkan ini adalah pondasi dalam beragama, pondasi ketika kita menjalani kehidupan di dunia. Kata-kata beliau, kata-kata hikmah. Penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala benar-benar tepat dan mengena, ringkas. Tapi tiap-tiap poinnya itu mengandung makna yang luar biasa. Satu saja poin nomor berapapun, satu saja sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pegangan hidup. Harus demikian caranya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan lepas dari sesuatu yang disebut musibah, cobaan, hal-hal yang tidak menyenangkan, keinginan-keinginan yang tidak terwujud, hilang dan lepasnya sesuatu yang sudah sempat di tangan dan kita anggap sebagai milik sendiri, tidak sesuai rencana, berbeda dengan agenda, itu kan selalu ada. Yakini poin-poin yang telah diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, apapun itu. Ya. Kalau dibuat list atau daftar kejadian dalam tiap harinya bakalan panjang dan banyak. Ya. Bakalan panjang dan banyak. Mulai dari urusan yang kecil. Ya. Jatuh, lecet, luka, terlambat, terpeleset, mengucapkan atau berbuat sesuatu yang akhirnya membuat menyesal, mendengar kata-kata yang menyinggung perasaan, melihat sesuatu yang tidak diinginkan, cekcok dan konflik, masalah pribadi terhadap diri sendiri, tentang rumah tangga, istri terutama, belum lagi mengenai anak-anak kita, terkait orang tua dan mertua, teman kerja maupun yang hidup bertetangga, ada saja masalah. Namun ketika kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin itu semua sudah ditetapkan dan ditentukan. Kita faham kita adalah hamba yang diciptakannya. Itu akan membuat beban menjadi lebih ringan. Yang keempat, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, annahu muhibbun wal muhibbus sadiqu man radiya bima yu'amiluhu bihi habibuhu. Poin yang keempat, seorang hamba mencintai apapun yang diputuskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kebenaran cinta dengan menerima secara lapang dada apapun bentuk muamalah yang dilakukan oleh kekasih yang dia cinta. Itu kan bukti cinta. Dalam kehidupan dunia kita saja bukti cinta demikian adanya. Seorang suami yang mencintai istrinya, sikap kurang berkenan yang dilakukan seorang istri tetap dia terima. Kenapa? Lebih besar cintanya. Seorang istri pun demikian, kalau betul-betul dia cinta kepada suaminya, tidak akan sakit hati, tidak akan tersinggung apapun yang diucapkan oleh suaminya. Kenapa? Cintanya lebih besar. Seorang hamba yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar tidaknya cinta itu diukur dengan seberapa bisa dan seberapa lapang dia menghadapi dan menjalani apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta enggak kepada Allah? Ya. Kalau cinta betul kepada Allah, terima apapun keputusannya. Jangan merasa berat hati, kemudian berandai-andai, andaikan tidak terjadi, atau berpikir bahwa ada yang lebih baik dari apa yang dia alami. Yang seperti itu bukan cinta namanya. Jika benar-benar cinta, terimalah apapun yang Allah putuskan dan tetapkan. Contoh yang paling mudah, keterlambatan, apapun itu bentuknya. Sudah dibuat, telah disiapkan, rencana disusun dengan baik, ada keterlambatan, delay istilahnya, baik kapal feri ini sudah antri, ternyata nahkoda atau syah bandar pelabuhan mengumumkan karena kondisi ombak maka hanya separuh muatan yang bisa dibawa. Wah, kenapa Pak Jamal? Waduh, ini sudah dijemput di sana. Kasihan yang menjemput nunggu lama. Saya punya acara ini dan acara itu. Kita sudah lama menunggu. Bagaimana ini? Yang menciptakan ombak, yang mengatur tinggi rendahnya gelombang, kan bukan sang bandar. Bukan nahkoda kapal. Bahkan kalau syah bandar atau nahkoda kapal, pengennya semuanya masuk biar satu kali jalan, biar banyak yang diangkut, uangnya bisa lebih banyak. Sampai banyak cerita kapal kelebihan muatan. Maunya. Tapi lihat ombak dilaporkan begini dan begitu. Ombak kencang, gelombang tinggi. Ini bukan, maaf, sudah antri. Jadi muatan itu biasanya muat 20, ini yang bisa diangkat 10. Yang satu tolong lah Pak, berarti 11 Pak. Nanti mobil yang ke-12 dengar, Pak yang ke-12 juga Pak. Gitu. Gak bisa, ini risiko keselamatan. Kalau itu terjadi, ingat, wal muhibbus sadiqu man radiya bima yu'amiluhu bihi habibuhu. Kalau betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima dengan lapang dada. Sudah, ini keputusan dari Allah, kita jalani saja. Tidak usah terus nanti bagaimana, kalau itu seperti apa. Sudah, terima saja. Kita tinggal bicara baik-baik, kita berkomunikasi, kita sampaikan cerita sesungguhnya, tidak usah dibuat-buat, tanpa dibikin-bikin, tidak usah ditambah-tambah, kejadiannya seperti ini. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Yang kelima, kata Ibnu Qayyim, annahu jahilun bi'awaqibil umur wa sayyiduhu a'lamu bimaslatihi wa bima yanfa'uhu. Supaya seorang hamba itu bisa ridha, dia mestinya sadar dirinya jahilun bi'awaqibil umur. Dia tidak tahu nantinya akan bagaimana. Dia tidak faham kalau terus dilanjutkan apa yang akan terjadi. Dia pandang baik, dia pikir bagus, ternyata gagal, rupanya batal. Sempit hatinya, susah menerima kenyataan. Tapi ketika dia sadar, iya, saya gak tahu kalau tetap terus dilanjutkan, padahal saya tidak tahu apa bakalan yang terjadi. Bisa jadi malah menyesal, muncul problem yang lebih besar. Sudah, terima saja. Dia yakin, kata Ibnu Qayyim, wastayyiduhu a'lamu bimaslatihi bimaslahatihi wa bima yanfa'uhu. Dia sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kemaslahatannya dan apa yang memberikan manfaat untuknya. Sudah proses mau menikah, maaf, yang pernah gagal, yang sempat batal, ya. Semuanya. Kenapa Pak Aziz? Beliau langsung lihat saya begini nih. Kawan kita, saudara fillah, merasa saya ini senyum itu sedekah. Jazakallahu khairan sudah ngasih senyum buat saya. Jadi saya lihat ke sana saja. Nah. Iya. Sudah beres. Saya enggak apa-apa ya, contoh saja kok. Kalau bisa kan tiap poin kita kasih contoh, kan begitu ya. Sudah proses. Ya. Sama-sama cocok. Ya. Berdasarkan biodata, pas sudah. Ya. Tapi ada salah satu orang tua bilang, jangan, tidak bisa, harus yang begini, harus yang begitu. Akhirnya komunikasi menjadi keruh, tidak lancar, muncul salah paham, timbul salah pengertian. Akhirnya dua belah pihak sama-sama berpikir yang negatif. Yang ini salah memahami, merespon. Karena awalnya sudah salah paham, responnya bertambah salah paham. Akhirnya diputuskan, sudah cari yang lain saja, jangan yang itu. Dari awal sudah susah. Ya memang sakit. Sudah terlanjur cocok, sudah sempat senang dan berharap, tapi ya, karena ada satu dan lain alasan, akhirnya dikatakan cukup dan tidak perlu dilanjutkan. Berat memang. Tetapi ketika dia sadar bahwa annahu jahilun bi'awaqibil umur, karena dia tidak tahu nanti kelanjutannya seperti apa, dan dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui mana yang terbaik dan mana yang lebih bermanfaat untuknya, sudah selesai. Dia cepat move on. Dia tidak lagi galau. Sudah selesai. Dia berpikir ini kalau dilanjutkan itu bisa jadi malah putus di tengah jalan. Kalau tetap dipaksakan bisa jadi malah rumah tangganya penuh konflik dan perselisihan. Berpikir seperti itu. Yang keenam, annahu muslimun wal muslimu man qad sallama nafsahu lillahi wa lam ya'tarid alaihi fi jiryani ahkamihi alaihi wa lam yashaq dhalika. Poin yang keenam, seorang hamba mestinya sadar dirinya itu seorang muslim. Tahu apa artinya muslim? Muslim itu kan berserah diri. Kata Ibnu Qayyim, seorang muslim adalah seseorang yang telah menyerahkan dirinya sepenuh dan seutuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pahami itu, maka dia tidak akan berat menerima keputusan-keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi. Tidak akan kesal, tidak akan jengkel. Kenapa? Saya sudah serahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi, memang Allah yang menentukan, bukan saya. Sudah saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, annahu hasanul dhanni bi rabbih. Dia selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir positif. Ya. Fa husnu dhannihi bihi yujibu lahu istiwa'al halati indahu wa ridahu bima yakhtaruhu lahu sayyiduhu subhanahu. Seorang hamba yang selalu berprasangka baik, husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu melihat dan memandang dari sisi-sisi yang positif, diambil baiknya. Kalau sudah seperti itu, kata Ibnu Qayyim, apapun situasi dan kondisi baginya sama, karena yang dilihat positif. Walaupun nampaknya negatif, tetap dia ambil positifnya. Meskipun orang lain mengatakan itu musibah, tapi bagi dia ini anugerah, diambil positifnya. Saya kasih contoh, sekedar contoh. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Ada orang tua diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya mengalami keterlambatan berbicara sampai umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Anaknya masih belum lancar berbicara. Diajak bicara diam. Yang ingin dia sampaikan bukan kata-kata yang diucapkan, tetapi isyarat dengan tangan. Sebagian anak dengan tulisan. Ya, orang tua mana yang tidak kemudian merasa bersedih? Bahkan tidak sedikit yang kemudian kehilangan kesabaran. Dicubit, dijawer telinganya, dibentak lagi. Iya, menurut pandangan umum, anak itu tidak normal. Yang seumuran sudah bisa bercerita, bahkan ceritanya tidak habis-habis. Cerita terus. Orang tuanya sudah mengantuk mau tidur, masih bikin cerita. Orang tuanya sedang bekerja, anaknya terus tanya. Tapi dia ditanya diam, mau apa diam, diajari membaca susah. Ya, kalau dilihat dari umum, yaitu sesuatu negatif, itu hal yang buruk pada perkembangan anak. Tapi dia berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala husnuzan, bahwa itu adalah lahan pahala, ladang beramal saleh. Kalau orang tua pada umumnya mengajarkan baca tulis kepada anak cukup 1-2 kali, karena kondisi anaknya seperti itu, dia harus mengajarkan berulang sampai 10-20 kali. Dilihat sisi positifnya, berarti pahala yang didapatkan itu bisa lebih banyak dan berlipat. Dengan kondisi seperti itu, dia lebih banyak berpikir tentang anak. Berpikir tentang anak itu ibadah untuk kebaikan anak-anak. Dari situ akhirnya dia semakin sayang kepada anaknya. Dia cari akar masalahnya, kenapa sampai anaknya seperti itu. Dia konsultasi kepada ahli. Dia pilih beberapa terapi. Sebagian anak yang seperti itu ternyata mengalami trauma. Ketika masih kecil, ya mungkin tidak semua orang tua mengerti. Ketika masih kecil, anaknya terpleset, jatuh, lidahnya tergigit, sakit. Sehingga anak itu trauma. Kalau mau bicara, pernah tergigit, sakit. Atau ada anak yang trauma karena ketika berbicara dibentak oleh orang tuanya. Diam! Jangan bicara. Ya, orang tua gak merasa, tapi itu ternyata menancap, tertanam pada anak. Sejak saat itu gak mau bicara lagi dia. Atau setiap kali bicara selalu disalahkan. Anak akhirnya gak mau bicara. Ikhwati billah barakallahu fikum. Itu kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sisi positifnya. Karena setiap peristiwa dan semua kejadian selalu ada hal-hal positif yang bisa diambil. Maka seorang hamba yang pandai mengambil sisi-sisi positifnya, hidupnya akan lebih tenang. Pasti jauh lebih nyaman. Orang yang pakai kacamata main futsal, bola kena kacamata, tidak disengaja. Jangan, kamu sengaja ya tendang bola ya? Lah iyalah, masa gak sengaja tendang bola. Iya. Ketika kena bola, kacamatanya jatuh, patah. Iya. Teman kita sudah minta maaf, 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 maaf. Yang punya kacamata tersenyum saja, alhamdulillah punya alasan beli kacamata baru. Itu contoh kecil. Ini kalau gak patah, kapan beli yang baru? Ya. Itu kan mengambil sisi positif. Ya. Sakit, ambil sisi positifnya. Ini alasan untuk istirahat yang bisa diterima oleh semua pihak. Ambil sisi positifnya. Yang ke-8, karena ada 17. Annahu ya'lamu annahu idza radiya inqalaba fi haqqihi ni'matan wa minhatan wa khaffa 'alayhi hamluhu wa u'ina 'alayhi wa idza sakhitahu tada'afa 'alayhi thiqluhu wa lam yazdad illa shiddatan wahman wa ghamman wa ghamma. Yang ke-8, ketika terjadi musibah, sesuatu yang tidak dia suka, dia sadar dan mengerti bahwa kalau sikap ridha yang dipilih, maka itu justru menjadi nikmat, bebannya ringan, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berat hati menerima, bahkan dia benci, dan tidak suka, itu justru beban bertambah berat. Bukannya berkurang, tapi semakin membuatnya galau dan bertambah sedih. Ya. Ini poin yang ke-8. Kurang lebih poinnya sama sebenarnya, ya. Tapi bagaimana Ibnu Qayyim rahimallahu taala semakin mendetailkan pembahasan. Keterangannya rinci, padahal mirip-mirip sebenarnya. Ya. Ketika dia mendengar kata-kata yang membuatnya tersinggung, dipikir dalam-dalam, susah menerima. Yang rugi siapa? Dia sendiri. Tapi kalau dia mendengar kata-kata yang menyinggung perasaan, lalu dianggap seperti angin yang bertiup lalu berlalu, tidak ada beban yang hinggap pada dirinya. Ringan, enteng. Apalagi dia yakin bahwa bisa jadi orang itu berbicara hanya sekedar basa-basi saja, cuma ingin berkomentar, tidak ada tujuan apa-apa. Jangan sampai kita yang mendengar kata-kata itu masih terbebani, sementara yang berbicara sudah melupakan. Ya. Urusan makan saja, kita sendok nasi, ambil sayur, pilih lauk. Teman lewat, banyaknya juga dan makanmu. Ya kan? Tidak berapa lama datang teman yang kedua, kok sedikit ambilnya? Ya karena orang menilai berdasarkan dia yang menilai. Bagi si A yang kita ambil banyak, makanya dia bilang, banyak sekali makannya. Tapi menurut si B, karena dia dua kali jatah orang biasa, dua piring, dia lihat kita ambil, sedikitnya. Tambah lagi. Itu gambaran kecil dalam kehidupan kita. Selalu saja ada omongan, terus ada penilaian. Dua orang yang menilai, hasilnya berbeda. Dua orang yang berbicara, bicaranya tidak sama. Kita yang dibikin pusing, terus saya harus bagaimana ini? Mau ditambah atau mau dikurangi? Sudahlah, anggap saja angin lalu. Orang yang pertama dan kedua bicara itu cuma asal bicara kok. Ya, paling enggak cuma ingin menyapa saja, ingin menunjukkan kita itu diperhatikan. Ya. Tapi kalau dipikirkan, kita akhirnya jengkel, kita kemudian merasa tersinggung, itu bukannya hilang, tapi tadha'afa 'alaihi thiqluhu, bebannya bertambah dan berlipat. Mikir. Jadi banyak orang itu sakit karena dia enggak bisa melepaskan beban berpikir itu. Dipikir dalam-dalam. Yang ngomong udah gak mikir, yang bicara sudah lupa. Kitanya terbawa-bawa, bahkan dalam tidur dan mimpinya. Wah, bangun. Ya kok orang bicara seperti itu ya. Yang satu bilang, antum badannya gemuk sekarang ya. Yang satu bilang, sekarang kelihatan tambah kurus. Padahal kadang-kadang sekali lagi itu cuma basa-basi saja, itu hanya bahasa untuk menyapa. Ya, sudahlah. Nah, anggap saja itu sesuatu yang ya berlalu dan lewat saja. Yang ke-9. Qala rahimallahu taala, kata Ibnu Qayyim, an ya'lama anna ridahu an rabbihi subhanahu fi jami'il halati yuthmiru ridha rabbihi anhu. Dia yakin dan sadar apabila ridha dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap situasi dan kondisi, maka akan berbuah keridhaan Allah kepadanya. Artinya, siapapun dari kita yang mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ridhailah apapun yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mendapatkan ridha dari Allah itu nikmat yang terbesar. Waridwanun minallahi akbar. Allah berfirman, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling besar. Jadi kalau ingin mendapatkan ridha dari Allah, maka terimalah semua keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ridha juga. 10. Qala rahimallah annas tahata yujibu talawun al-abdi wa adama sabatihi ma'allah fa innahu la yarda illa bima yu'alimu tab'ahu wa nafsah wal maqadiru tajri da'iman bima yula'imuhu wa bima la yula'imuhu. Yang ke-10, andaikan tidak ridha, kalaupun dia tidak bisa menerima dengan lapang dada, dia jengkel, dia kesal, dia marah, dia berat, itu justru membuat seorang hamba tidak kokoh sikapnya, gampang goyah, terombang-ambing dalam kebingungan. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima kecuali hal-hal yang sesuai tabiat dan keinginannya. Padahal takdir, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala selalu terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan, dan di lain waktu tidak sesuai yang dia maukan. Itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin dan tidak bisa yang kita alami dan kita jalani itu selalu sesuai dengan apa yang kita maukan. Kadang sesuai, kadang tidak. Hari ini kita senangi, besok kita benci. Selalu begitu kehidupan manusia. Maka terimalah dengan lapang dada. 11. Annastakhata yaftahu alaihi babas syakki fillahi wa qada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi. Faqalla an yaslama as-sakhitu min syakkin yudakhilu qalbahu wa yataghalghalu fihi wa in kana la yash'uru bihi. Rasa jengkel, tidak menerima, berat hati, itu justru membuka pintu keragu-raguan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ketentuan takdir dan hikmahnya. Maka bisa dikatakan orang yang benci dan susah menerima apa yang telah Allah tetapkan, di dalam hatinya tumbuh keragu-raguan. Dia akhirnya bingung, dia tidak tahu mau bikin apa, dia akan kehilangan arah, dia tidak tahu kemana tujuan. Wa in kana la yash'uru bihi, walaupun dia tidak sadari, tapi itu kenyataannya. Malah bingung. Kalau sudah Allah pilihkan begitu, lalu dia tidak terima, maunya apa? Dia malah berpikir dan melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Wa in kana la yash'uru bihi, dan banyak orang tidak menyadari hal ini. Yang ke-12, an-ridha yanfi anhu afatil hirsi 'ala ad-dunya wa dhalika ra'su kulli khati'atin wa aslu kulli baliyatin. Ridha, lapang dada dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan menghilangkan ambisi-ambisi keduniaannya. Padahal ambisi keduniaan adalah sumber segala kesalahan dan inti dari semua musibah. Dia ingin mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari usaha yang dijalankan. Sudah terbayang, bahkan itu dalam catatan dan tulisannya, direka-reka, dibuat-buat, dihitung-hitung pakai kalkulator, Kalau modal sekian, untungnya sekian. Kalau modalnya saya tambah, untungnya tentu bertambah. Kalau investasinya berlipat, maka keuntungannya berapa kali lipat. Itu sudah indah dalam bayangan dan pikirannya. Tapi ternyata tidak demikian. Bukannya untung, malah buntung. Bukannya dia mendapatkan laba, malah dia kehilangan banyak hal. Ketika itu terjadi, untung yang dibayangkan tidak datang, malah justru rugi. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, lalu dia riba, itu akan menghalangi dan menghapus ambisi-ambisi dunianya. Akhirnya dia berhenti sampai di situ. Oh, sudah, ini pengalaman. Berarti usaha yang saya jalankan ya maksimal sekian. Yang semula punya ambisi begini dan begitu, karena mungkin terpengaruh, mungkin dirayu, barangkali ada yang ngompori-ngompori, udah buka usaha ini, buka usaha itu, begini saja kita buka. Tapi baru mulai rugi. Oh sudah, gak usah dilanjutkan, cukup begini saja. Ya. Jadi kegagalan itu bisa menjadi sebab seseorang mengerti bahwa tidak seharusnya dia dikuasai oleh ambisi-ambisi duniawi. Kenapa? Sudah gagal. Oh, gak cocok. Ya. Investasi, ada orang datang menawarkan, kalau sekian per bulan akan mendapatkan sekian persen. Oh ya, saya coba sekian dulu. Baru bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, mana laporannya? Anu begini, anu begitu. Akhirnya kalau dia riba akan sadar bahwa oh, tidak sepatutnya saya punya ambisi-ambisi seperti itu. Sudahlah, yang Allah berikan itu cukup. Yang ketiga belas, annal mukhalafati kullaha asluha min adamir ridha wa ta'atu kulluha asluha minar ridha. Yang ketiga belas, kata Ibnul Qayyim, bahwa semua kesalahan dan penyimpangan sumbernya karena tidak bisa ridha. Adapun ketaatan dan perbuatan baik itu dimulai dari keridhaan. Sekarang pertikaian, pertengkaran, perkelahian, bahkan tawuran antar kampung, antar kelompok. Kenapa? Karena tidak ridha dengan apa yang terjadi. Tidak sengaja sebenarnya. Dan itu sudah dibuktikan oleh tim Inafis Polri bahwa kecelakaan di tempat itu tanpa disengaja. Orang naik kendaraan, itu jalan besar, kecepatan normal, semuanya lengkap, surat-suratnya ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang lewat, sudah tua, tanpa lihat kanan, tanpa lihat kiri, langsung saja menyeberang jalan, ketabrak, patah kaki. Keluarga tidak terima, masyarakat sekitar teriak-teriak, tambah ribut. Polisi sudah datang, polisi lalu lintas, diperiksa, diukur, ditanya saksi, cek sepeda motor, remnya, bekas rem di aspalnya. Kan itu memang bidangnya bapak-bapak polisi itu, tuntut ini, tuntut itu. yang pihak keluarga yang menabrak karena diperlakukan seperti itu enggak terima. Panggil keluarga lainnya, hubungi temannya, itu yang di sana, sesama polisi juga, tambah panjang urusannya. Ada kejadian seperti itu? Ada enggak? Ada. Hah? Sering. Di mana itu? Banyak ya maksudnya? Banyak. Hanya karena tidak bisa ridho. Itu sudah terjadi. Oh enggak, sama-sama enggak sengaja. Kita mau nyalahkan orang tua itu sudah tua, pikun-pikun juga. Ya kan? Yang salah kakeknya. Yang ini bilang, yang salah yang naik motor, kenapa ngebut-ngebut? Itu jalan raya. Diperiksa udah semua meter speedometernya itu kecepatan normal 50-60 meter kilometer per jam. Sudah, sudah normal. Sudah berusaha ngerem. Itu kan bisa dilihat dari bekas ban di aspal itu. Diukur, kasih kapur. Ya. Dibuat berita acara, laporan polisi. Akhirnya itu contoh bahwa ketika suatu peristiwa itu terjadi kemudian tidak ridho dan tidak lapang dada dijalani, itu justru akan memunculkan hal-hal buruk lainnya. Yang ke-14 kata Ibnu Qayyim, anna kulla qadarin yakrahuhu al-'abdu wa la yulaimuhu la yakhlu min amrain. Seorang hamba ketika mengalami sesuatu yang tidak dia suka, tidak sesuai yang diinginkan, hanya ada dua kemungkinan. Sadari itu. Kemungkinan yang pertama, imma an yakuna uqubatan 'ala dzambi. Bisa jadi hukuman atas dosa yang dia lakukan. Kalau demikian, fahuwa dawa'un limaradin. Itu justru obat. Itu justru obat. Musibah adalah penawar. Lima robin untuk suatu penyakit. Laula tadarukul hakimi iyahu biddawai latarama bihil maradu ilal halaki. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha luas hikmahnya memberikan obat dan penawar itu dalam bentuk musibah, bisa jadi sakit yang dialami berujung pada kehancuran dan kebinasaan. Alhamdulillah terjadi musibah ya. Ada seorang komandan pasukan di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in jatuh dari atap, kakinya patah. Tahu sendiri kalau seorang perwira, pimpinan pasukan di lapangan, kakinya patah. Sedihnya luar biasa itu. Dia yang biasa memimpin, fisiknya yang paling kuat, wah susah. Sedihnya luar biasa. Akhirnya kan istirahat di rumah. Ternyata beberapa waktu kemudian didatangi oleh orang-orang yang ingin memberontak kepada khalifah. Ayo kita berangkat. Kemana? Kita kumpul di sana. Wah kakiku sakit ini, patah. Beberapa waktu kemudian terdengar berita bahwa orang yang mengajaknya dan sejumlah pasukan itu ternyata menjadi pemberontak. Kata beliau, alhamdulillah kakiku patah. Kalau kakiku tidak patah, mungkin saya sudah terbunuh sebagai seorang pemberontak. Artinya, ya itu musibah. Itu obat yang Allah berikan. Kalau tidak dijalani, malah justru akan hancur dan binasa. Itu kemungkinan yang bernama. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yakuna sababan li ni'matin la tunalu illa bidzalikal makruhi. Yang kedua, kemungkinannya bisa jadi itu sebab untuk mendapatkan nikmat tanpa musibah itu tidak akan mungkin dia mendapatkan nikmat. Contohnya sangat banyak. Ya. Dengan adanya musibah, justru dia mendapatkan nikmat. Ya. Mendapatkan nikmat. Ini saya kasih contoh, tapi jangan disengaja ya. Saya kasih contoh, tapi mohon jangan disalahpahami terus akhirnya disengaja. Ini cerita nyata ini. Ada teman kita kecelakaan. Oh, akhirnya susah juga awalnya menerima, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Subhanallah. Teman-temannya datang menjenguk, rame gantian segala macam. Dengan kecelakaan itu dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Ah, tapi jangan ditiru. Jangan disengaja. Itu hikmahnya. Ya kan? Kalau tidak mengalami kecelakaan, orang mana datang menjenguk, ngasih uang, ngasih bantuan. Dia tidak menyengaja. Tapi karena sayangnya akhirnya orang bantu ini dikumpulkan. Masya Allah, bisa bayar hutang, lunas, sisa lagi. Ya. Tapi ingat, jangan disengaja. Oh, sudahlah, ini utangku banyak, saya kecelakaan saja. Ya. Nah, siapa yang bisa mengukur kadar kecelakaan? Siapa yang bisa memastikan berapa besar biayanya? Iya, kalau ada yang menjenguk. Ya. Kalau tidak, sudah utang. Utang lagi karena harus operasi tulang di rumah sakit. Tapi yang saya sampaikan ini contoh bahwa ketika seseorang mengalami musibah tidak akan lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu sebab diampuni dosanya. Kemungkinan yang kedua itu menjadi sebab dia mendapat nikmat. Yang kelima belas, an-ridha yaqumu maqama katsirin min at-ta'abbudati allati tashuqqu 'ala al-badani fa yakunu ridahu ashala 'alayhi wa alaj lahu wa arfa fi darajatihi. Ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala menjalani ketetapan yang Allah pilihkan itu sebanding dengan sekian banyak ibadah yang terbilang berat apabila dilakukan dengan badan. Ya. Puasa sering, sholat malam sering, ya. Banyak itu pahalanya. Tapi ternyata nilainya sebanding, bahkan bisa lebih ketika dia ridha menjalani ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh puasa 2 hari sekali karena puasa Daud berat. Tiap malam diminta bangun untuk qiyamul lail 11 rakaat. Susah bangun. Tapi dalam waktu yang singkat terjadi musibah, ridha dia terima dengan lapang dada, nilainya sebanding dengan banyaknya ibadah yang tasyuqqu 'alal badani, yang itu mungkin berat dilakukan dengan badan. 16, an-ridha yaftahu baba husnil khuluqi ma Allahi wa ma annas fa inna husnal khuluqi min ar-ridha wa su'al khuluqi min as-sakhat wa husnal khuluqi yablughu bi sahibihi darajat as-sa'imil qa'im wa su'al khuluqi ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-narul hatab. Sikap ridha itu akan membuka pintu akhlak yang baik bersama Allah dengan bersama manusia. Karena akhlak yang baik itu dengan ridha. Sebaliknya, benci dan tidak terima dengan keputusan Allah adalah perilaku yang buruk. Orang yang ridha dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan baik kepadanya. Sesama orang dan sesama manusia pun akan senang dengannya. Berteman dengan orang yang ridha itu kan menyenangkan. urusan sedikit, oh tidak apa-apa. Ada masalah, saya maafkan. Ada sedikit salah paham, jangan dipikirkan, sudah selesai. Orang senang bermuamalah dengan yang seperti ini. Tapi kalau orang yang susah untuk ridha, ada sedikit masalah, enggak bisa. Saya tidak akan maafkan kamu. Saya tidak mau lagi berbicara denganmu. Kalau dia tidak ridha, diceritakan kesana dan kemari. Dibalas seperti enggak ada habis-habisnya. Ya. Kata Ibnu Qayyim, yang namanya akhlak baik termasuk ridha, itu membuat seseorang bisa mencapai tingkatan orang yang senang puasa dan senang qiyamul lail. Sementara orang yang tidak ridha dan itu perilaku yang buruk, akan menghabiskan kebaikan-kebaikannya sebagaimana api yang menghabiskan kayu bakar. Yang terakhir, ke-17, an-ridha yufrighu qalbal 'abdi wa yuqallilu hammahu wa ghammah fayatafarraghu li'ibadati rabbih biqalbin khafifin min afqali dunya wa humumiha wa ghumumiha. Sikap ridha itu membuat hati hamba lapang, mengurangi sedih dan galaunya, sehingga dia bisa lebih fokus dan konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya lapang, tidak terbebani dengan beban-beban dunia, maksimal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati fillah rahimakumullah, 17 hal disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang akan membantu seorang hamba menjalani semua apa yang diputuskan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan ringan, dengan mudah, karena dia ridha dan menerima dengan lapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Baik, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang ke-3. Kita ikuti arahan dari panitia. Baik, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Bukan ditanyakan, ada yang mau ditanya? Kalau ditanyakan kan berarti tanya sama saya. Kalau mau ditanya, saya yang tanya sama antum. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Angkat tangan yang mau ditanya. Cepat. Satu pertanyaan mudah sekali. Jangan sampai menyesal loh nanti. Kok bukan saya ya? Alah, pertanyaannya gampang. Nyesel loh nanti. Angkat tangan. Ah, baik. Tadi ikut sesi yang pertama. Apa? Bapak enggak yang tadi, yang jam 9. Ikut. Ya. Kita tadi bercerita dimulai dan ditutup dengan ceritanya siapa? Ya, enggak apa-apa. Kadang-kadang begitu grogi. Sesi yang pertama tadi kita mulai dengan cerita dan ditutup dengan cerita juga. Cerita tentang siapa? Al-Hasan Ibnu Ali. Yang kita titik beratkan tadi adalah sikap dan keputusan Al-Hasan bin Ali untuk yang lain jangan, yang angkat tangan saja yang jawab. Monggo silakan. Menyesal kan? Kenapa enggak angkat tangan? Sudah, coba dibuka. Jazakumullah khairan. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti bilangkan kenapa tidak saya angkat tangan tadi? Kesempatan tidak datang dua kali.